14 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
You know, it's funny with Chopin, when I play a recital, if it doesn't contain any Chopin, which sometimes happens, and if all I have to do is come out on stage and announce an encore and say, I'll play Chopin's, and they're already applauding before they even hear, it's like dessert. It's like, that's really what everybody wanted the whole time.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, ovo je emisija Vreme muzike, a glas koji ste upravo čuli kako objašnjava da publika aplaudira i na samu najavu da će svirati Chopina na bis i kako Chopinovu muziku poredi sa slatkišem koji svi čekaju i svi ga sve vreme žele, jeste glas Gerika Olsona, pijaniste kome je današnja emisija posvećena. 2010. godine, u kojoj je ceo svet obeležio dva veka od rođenja velikog poljskog kompozitora, Gerik Olson je kao jedan od vodećih interpretatora Chopinove muzike bio veoma zauzet. Snimak kojim ćemo započeti muzičko slikanje njegovog portreta danas zabeležen je tako upravo na koncertu održanom u Želazovoj voli, rodnom mestu kompozitora, 1. marta, dakle dana kada se pretpostavlja da je Chopin rođen.
Thank you.
Muzikom Frederika Chopina, njegovom polonezom u A-duru opus 40 broj 1, započeli smo današnju emisiju Vreme muzike, u kojoj vam predstavljamo Gerika Olsona, umetnika koji važi za jednog od najcenjenijih tumača Chopinove muzike danas. Najkraće rečeno, on je američki pijanista, ali u njegovoj se biografiji uvek ističe i to da je on prvi američki pijanista koji je pobedio na prestižnom internacionalnom Chopinovom konkursu u Varšavi 1970. godine. Varšavski kritičari su ga nazvali medom leptirom među pijanistima, pa je mladi umetnik tako stekao poseban imidž sa kojim je mogao da počne osvajanje svetske muzičke, to jest pijanističke scene. A to se upravo i desilo jer je ovaj uspeh zapravo obeležio i početak njegove izuzetne internacionalne karijere. Tokom svih godina koje su potom usledile, Olson je ostao privržen muzici poljskog majstora klavira. Celokupni je njegov opus više puta svirao, takođe i snimio. Njegova tumačenja Chopina favorizuju intenzivnu emotivnost nad slabašnim, tankim, beskrvnim, salonskim stilom. Ali Olson ni u kom slučaju nije isključivi interpretator Chopina. Naprotiv, njegov se repertoar proteže od Haydna do majstora 20. veka i obuhvata čak više od 80 dela za klavir i orkestar.
Thank you.
I ovo drugi stav Haydnove sonate za klavir broj 60 u C-duru koju je svirao Gary Colson, pijanista, kao što sam pomenula, širokog repertoara u kome ipak Chopin zauzima posebno mesto. O ovom kompozitoru on često govori na predavanjima, ali i na opušteniji način, pa je tako u jednom intervjuu šaljivo izjavio da mu je još od 1970. godine jasno da je Chopin roba koja se dobro prodaje ili da Chopin prodaje robu, trgovačkim rečnikom objašnjeno. Duhovito jednom prilikom također primetio i to da su on i Chopin neobičan par. Chopin je bio nizak, nežan, slabašan i veoma elegantan. Ja baš i ne pratim modu, težak sam 115 kilograma i ceog sam života dobrog zdravlja. Duhovito je primetio ovaj pijanista zaista impozantne figure. Visok je 193 centimetra sa ogromnim rasponom šaka. U levoj ruci je oktava plus kvinta, u desnoj undecima, odnosno oktava plus kvarta. Ali muzika je očigledno ono što je spojilo Olsona i Chopina i pored vremenske udaljenosti i fizičkih razlika. Olson, međutim, naglašava još jedan kontrast. Za razliku od Chopina, koji nije voleo da svira na koncertima, ja to volim, ističe ovaj vrhunski virtuoz današnjice, prisjećajući se i vremena u kojem se prvi put susreo sa muzikom poljskog velikana. Pošto je video Rubinštajna na koncertu, izbor njegovog zanimanja bio je sasvim izvestan. Bio sam katapultiran u orbitu i tada sam sebi rekao, kada ostali dečaci kažu ja želim da postanem vatrogasac, ti ćeš reći da želiš ovo da budeš. Ovom sećanju Olson dodaje i sledeću primedbu. Odrastajući u Njujorku, mislio sam da je recital Chopinove muzike jednostavno deo života. Slušao sam takve recitale i Rubinštajna i Horovica, Polinija, Aškenazija. Danas, međutim, to i nije tako uobičajeno. A na primjedbu jednog novinara da sasvim izvesno postoji ogromna količina Chopinove muzike iz koje treba izdvojiti nekolicinu dela za koncert, on kaže sledeće. Trudim se da pokažem svu kompozitorovu širinu i raznovrsnost i nije mi teško da to činim. Kao i sve velike kompozitore, i Chopina prate određeni stereotipi. Kada, na primjer, mislimo na Beethoven, obično ga zamišljamo sa pesnicom uzdignutom prema nebu, pomišljamo na borbu koja teče od mraka ka svetlu, na fizičku patnju. Kada je Chopin u pitanju, obično se razmišlja koliko je njegova muzika prelepa, ljudi prevrću očima, drže se za srce. I sve to i priliči njegovoj veličanstvenoj muzici. Ali uvek postoji još mnogo toga u vezi sa tim velikim majstorima nego što smo mi sposobni da mislimo, osim naravno ukoliko ih ne poznajemo baš dobro. Tako da ja pokušavam da pokažem što veću širinu i stilske varijante Chopinove muzike. I evo sada prilike da čujemo i Chopinovu baladu broj 4 u As-duru, opus 47. Svako ko je na ovaj recital došao nadajući se parfemskom razlivanju sanjalačke romantičarske muzike Frederika Chopina bio je u najmanju ruku uzdrman mišićevim muškim sviranjem gospodina Olsona. Ovoj interpretaciji nije nedostajala elegancija ili poezija koje se i dalje pre svih drugih kompozitora vezuju upravo za Chopina, ali u svojoj interpretaciji Chopinove muzike Olson je uspešno pomešao prefinjenost i atletizam. Ovo su reči kritičara nakon koncerta Gerika Olsona, na kojem je izveo muziku Frederika Chopina, kompozitora čiju smo baladu i mi slušali u prethodnim minutima, upravo u izvođenju ovog američkog pijaniste, koji je do sada ostvario desetak gostovanja u Poljskoj, zemlji u kojoj ga još uvijek obožavaju kao tumača muzike velikog poljskog kompozitora. Tokom godina koje su usledile nakon pomenute pobjede u Varšavi, Olson je učvrstio svoju poziciju muzičara majstorskih interpretativnih i tehničkih kvaliteta ili, kako je recimo jedan kritičar primetio, umetnika koji svetu muzike donosi retku kombinaciju umetničke virtuoznosti i muzičke inteligencije. Klavir je inače počeo da uči kao osmogodišnjak na Univerzitetu za muziku u Westchesteru. Pripremni kurs za Juilliard je upisao kad imao 13 godina. Diplomu je stekao 1971. studirajući kod Rosine Levin. Podaci da je pohađao privatne časove kod Olge Barabini, Irme Volp i Claudia Araua zaokružuju informacije o obrazovanju ovog vrsnog pijaniste koji je pre trijumfa na Chopinovom konkursu 1970. 66. godine osvojio prvu nagradu na takmičenju Buzoni u Italiji, a dve godine kasnije i na pijanističkom konkursu u Montrealu. To je također i pijanista za koga kažu da posjeduje tehniku bez mane, kao i snažan osjećaj za formu i čist, neromantizovani izvođački stil. Za mene su tehnika i muzičko fraziranje zaista neodvojive stvari, kaže Olson. Tehnika je rečnik zvukova u našim prstima, a nakon toga potrebno je da budemo dovoljno otvoreni da odgovorimo zahtevima Brahmsa ili Chopina ili bilo kog drugog kompozitora, bez obzira da li je pasaž težak, fizički kompleksan ili sasvim delikatan. Ako tako posmatrate stvari, niko nikada ne može biti dovoljno dobar, jer svaka nijansa može uvek biti barem malo bolja, uzbudljivija, prefinjenija. I upravo tada vežbanje postaje istinski kreativno. Kada počnete da razmišljate koliko ste začina dodali ili ne, ili kako da međusobno povežete fraze. U tom smislu Olson preporučuje, i to pre svega studentima kojima drži majstorske kurseve širom sveta, da slušaju unapred, da unapred znaju kako žele da određena nota zvuči. Kao trik za savladavanje tehničkih problema, studentima savjetuje da sviraju upravo te najteže fragmente zatvorenih očiju. Tada zapravo dobijate šesto čulo koje izoštrava sve vaše fizičke osjećaje. Kada niste okupirani gledanjem, tek onda zapravo čujete zvuk. Naravno, ovo iziskuje dosta vremena i upornosti, ali pomaže kod otvaranja očiju na prstima. Kao i obično, duhovito zaključuje Gary Colson, u čijoj ćemo interpretaciji sada slušati i tri etide Aleksandra Skrjabina.
Thank you.
Bile su ovo tri etide Aleksandra Skrjabina, zabeležene na koncertu u izvođenju Gerika Olsona, američkog pijaniste koji u okviru svoje internacionalne karijere često nastupa na turnejama i kao gost solista sa orkestrima širom sveta. Među ansamblima i orkestrima sa kojima je sarađivao i po nekoliko puta su orkestri iz Clevelanda, Pittsburgha, Filadelfije, Milwaukeea, Toronta, Miamija, San Franciska, Houstona, Vancouvera, San Diego. Prvo predstavljanje publici u Rusiji zabeležio je u decembru 2009. godine kada je svirao na Sankt Petersburškom zimskom festivalu priredivši i recital i nastupivši sa filharmonijom iz ovog grada. Svirao je i sa ruskim nacionalnim orkestrom kojim je dirigovao Vladimir Jurovski, a među evropskim orkestrima pomenimo i Varšavsku filharmoniju, orkestar Madridske radiotelevizije, Lajpciški simfonijski orkestar, Češku filharmoniju, orkestar Salzburškog Mozarteuma ili recimo Hale orkestar. Olson također redovno nastupa i na poznatim festivalima, kao što su Tanglewood u Massachusettsu i Ravinija u Illinoisu, kao i u Verbieu u Švajcarskoj, gde recimo leta 2005. godine prvi put izveo ciklus svih Beethovenovih sonata. On je također i angažovani kamerni muzičar, sarađivao je sa Clevelandskim, Emerson, Tokijskim i Takač kvartetima, a sa violinistkinjom Georgeom Flizanis i violončelistom Michaelom Grebanierom osnovao je trio Fog, inicijale njihovih prezimena, čije je sedište u San Francisku. Veoma ispunjen koncertni godišnji plan Olson dopunjuje i snimanjima u studijima nekih od najpoznatijih izdavačkih kuća u svetu. Njegove se interpretacije tako mogu čuti na izdanjima zaista uglednih etiketa, kao što su RCA Victor Red Seal, Angel, BMG, EMI, Telarc ili recimo Bridge, za koji snima celokupni Beethovenov opus, a to je recimo i Hyperion engleska etiketa koja je 2008. ponovo objavila set od 16 diskova sa kompletnim opusom Frederika Chopina. Razmišljanja i poređenja koncertnih nastupa i rada u studiju uvek su zanimljiva, pa je tako jednom prilikom i Gerik Olson dao svoj komentar. Snimak vam pruža priliku da intenzivnije shvatite detalje dela. Tokom koncertnog nastupa, bez obzira koliko je on dobar, neki se detalji izgube, ali nam to nije toliko važno, jer su celina i dramaturgija ono što se zaista računa i na što se više obraća pažnja. Sa druge strane, kada snimam u studiju, rastežem svoje ograničenja do maksimuma, zato što uzimam u obzir sva iskustva koje imam i u odnosu sa pojedinim delom i sa kompozitorom i pokušavam da to filtriram. Tu je također i pitanje apsolutnog vremena. Živo izvođenje traje onoliko koliko i sama kompozicija, dok snimak može trajati i satima, koliko god puta da odlučite da ga ponovite, preslušate i naravno tom prilikom prosuđujete, upoređujete i tako dalje. U današnjoj emisiji Vreme muzike bili smo u posebnoj situaciji da slušamo snimke zabeležene na koncertima. Jedan od njih održan je daleke 1973. godine u okviru Praškog proleća. Poslednja kompozicija na ovom koncertu bio je Ravelov triptih Noćni Gaspar, iz koga ćemo sada u izvođenju Gerika Olsona naravno slušati prvi stav, odnosno Vodene vile. Thank you. U izvođenju Gerika Olsona slušali smo prvi stav Ravelove kompozicije Noćni Gaspar, Vodene vile, snimak zabeležen na koncertu 1973. godine. Pred kraj emisije vratit ćemo se ipak kompozitoru koji na repertuaru ovog američkog pijanista ima posebno mesto, Frederiku Chopinu. 2010. godine u okviru obeležavanja 200. godišnjice Chopinovog rođenja svirao je upravo na kompozitorovom rođendanskom koncertu u Želazovoj voli i to na autentičnom instrumentu iz 1848. godine, a održao je čitav niz recitala i predavanja u Sijetlu, na Berkliju ili recimo u Lincoln centru. Olson velikog poljskog majstora klavirske muzike naziva pesnikom, ističući da u mnogim njegovim kompozicijama note jednostavno savršeno odgovaraju mestu na kome se nalaze, savršeno su plasirane i postavljene jednostavno upravo tamo gde treba. On podseća da je Chopin u 19. veku bio mnogo kritikovan kao kompozitor salonske muzike, ali to je zapravo postao pomalo i mit. On jeste napisao dosta malih dvominutnih komada, ali nije uvek bio opsednut minijaturom, kaže pijanista i dodaje da je Chopin u stvari u velikoj meri uticao na promenu i razvoj zapadne muzike. On je bio najnapredniji kompozitor po pitanju harmonije u svom vremenu. Takođe, pisao je remek dela u 19. godini. Dobro, nije bio baš tako napredan kao Mozart, ali nije li i ovo dovoljno? Naglašava Olson, koji priznaje da kada svirate Chopina, to mora da izgleda kao da to činite potpuno bez napora, za razliku od Beethovena, recimo, gde se ta borba vidi i prenosi na publiku. U minutima koji su preostali do kraja današnje emisije slušat ćemo kompoziciju koju Olson tumači kao, kako kaže, epsku poeziju. To je još jedna Chopinova poloneza, poloneza broj 5 u Fismolu, opus 44.
Thank you.
Polonezu broj 5 u Fis-molu opus 44 slušali smo u izvođenju američkog pijaniste Gerika Olsona, umetnika kome je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike. Emisiju su realizovali ton majstor Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.